Володимира Павліва.
Польська громадська думка дізналася про суперечливі висловлювання уповноваженої уряду Польщі з питань рівного статусу жінок і мужчин Магдалени Шроди із західних інформаційних агентств. У кулуарах Стокгольмської конференції по проблематиці насильства над жінками, учасницею якої була пані Шрода, вона сказала журналістам, що у Польщі проблема насильства над жінками пов'язана, зокрема, з тим, що католицька церква хоч і не підтримує цього безпосередньо, але й не протестує цьому рішуче. Одним із перших на такі слова прореагували ієрархи Польської католицької церкви. Один з духовних авторитетів польських католиків, єпископ Тадеуш Піроник, не приховував здивування, що знана філолог і етик Магдалена Шрода на посаді уповноваженого уряду вдається, цитую, «до підігрівання старих котлет запеклих феміністок». На думку єпископа Піроника, такі висловлювання створюють за кордоном образ поляка як тупого середньовічного болвана. Думку церковних ієрархів розділили також праві політики. Партії «Право і справедливість» та Ліга польських родин звернулися до прем'єр-міністра з вимогою негайно звільнити з посади Магдалену Шроду. Представник парламентської фракції партії «Право і справедливість» Людвік Дорн пояснив журналістам, за що саме хочуть відкликати уповноважену уряду з питань рівного статусу жінок і мужчин, говорить Людвік Дорн.
Głosi poglądy skrajnie nieprawdziwe i niemądre i skrajnie obraźliwe dla ludzi wierzących.
Пропагує погляди вкрай неправдиві і нерозумні, і вкрай образливі для віруючих людей. У п'ятницю на захист колеги по уряду стала віце-прем'єр Ізабела Яруга-Новацька, котра раніше теж займала нинішню посаду Магдалени Шроди. Яруга-Новацька погодилася з тим, що її колезі вартувало б також для рівноваги сказати, що у церкві є люди різні, тобто й такі, що активно допомагають жінкам жертвам насильства. Бо вийшло, на жаль, однобоко. Але це ще не привід, вважає віце-прем'єр, щоб відправляти у відставку уповноваженого уряду. Втім, долю Магдалени Шроди вирішуватиме сам прем'єр Марек Белька, котрий в даний момент перебуває з візитом у Фінляндії. Його прес-служба розповсюдила лише офіційну заяву, у котрій, зокрема, визнається, що висловлювання уповноваженої уряду для закордонних журналістів були дуже невдалими. Пані Шрода, сказано у заяві, висловила свої переконання, забуваючи при цьому, що вона є не лише університетським професором, але й представником уряду. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Надійшов час для короткого випуску новин. З ним до студії увійшла Наталка Кудрик.
У Китаї внаслідок вибуху на вугільній шахті загинули 33 гірники, повідомило агентство Синьхуа. Вибух стався у місті Янцюань у провінції Шансі. За офіційною інформацією, впродовж 11 місяців цього року на вугільних шахтах Китаю загинули понад 4,5 тисячі шахтарів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон запропонував лідеру опозиційної партії праці Шимону Пересу почати переговори про формування коаліційного уряду. Члени організації країн-експортерів нафти ОПЕК домовилися із січня скоротити видобуток нафти на 1 мільйон барелей за день. Про це оголосили у п'ятницю на конференції міністрів нафти країн ОПЕК в Каїрі. У Новій Зеландії від сьогодні заборонено курити у ресторанах, кафе і в багатьох інших громадських місцях. Контроль за дотриманням заборони на куріння здійснюватиме спеціальний підрозділ поліції 24 особи. Китайська академія медичних наук вирішила встановити монумент на честь піддослідних тварин – мишей, морських свинок, кроликів і мавп, які віддали життя заради науки. Як виглядатиме цей пам'ятник і де саме його збираються встановити, поки що не повідомляють.
Дякую, це була Наталка Кудрик з коротким випуском новин. А ми продовжуємо міжнародні повідомлення. Чи можна собі уявити, що юрист Ради міністрів позиває в суді голову Ради міністрів від імені Ради міністрів? Саме це сталося в процесі проти Сільвіо Берлусконі в Італії, в якому залишилося в процесі тільки дочекатися рішення судової колегії. І як виглядає, це рішення вже ухвалене, розповідає Леонід Олексійчук.
Пояснення дивної обставини просте. Процес тягнеться вже 4 роки, і громадське звинувачення проти Берлусконі було розпочате попереднім урядом. Тим достойніша позиція юриста, який не поміняв фахову та людську гідність на догоду новому господареві урядового палацу. Втім, головне навантаження доказів провини Берлусконі лягло на плечі міланських прокурорів Ільди Бокасіні та Герардо Коломбо. Попри нескінченні перевірки і попередження міністра юстиції, вони добиваються для прем'єра 8-річного ув'язнення. Ось за що. Одному 200 мільйонів лір, другому 500. Так щедро, згідно з обвинуваченням, підприємець Берлусконі розраховувався в 90-ті роки за потрібні йому вердикти. Зараз, коли я передаю цю кореспонденцію, суд радиться щодо вердикту вже другий день. Недарма головний захисник Берлусконі, не надто вдаючись у деталі звинувачення, попередив суд про тяжку відповідальність, ні більше, ні менше, ніж перед італійською історією. Адже засуд прем'єра може страшенно зашкодити іміджу Італії у світі. Хоч Людовік XIV першим в історії сказав «держава – це я», і тим навпаки прославив батьківщину, цю тотожність не раз згадував і Берлусконі у скрутних випадках, а тепер адвокат про неї нагадав. Тут хочеш не хочеш, а замислися. Тим більше на самоті, без жодного тобі намету опозиції за вікном. Варіантів три. Перший – повне виправдання. Вірогідність, якщо не 100%, то дуже висока. Бо голова суду не лише часто і згідно кивав, коли адвокати Берлусконі доводили, що жодне звинувачення не підтверджене фактами, і магістратами рухає виключно політична антипатія до прем'єра, але й задовго до вироку висловив приблизно те ж саме в публічному інтерв'ю. Другий варіант – повний засуд. Можливий лише за умови, що двоє молодих суддів вирішать інакше, ніж голова колегії. Сумнівно, що двоє юристів на початку кар'єри зважаться перевертати шкереберть хід італійської історії. Третій варіант – частковий засуд. Прем'єра визнають винним у підкупі лише одного з двох суддів, і він отримує не 8, а від 3 до 4 років. Однак і вони під сумнівом, бо формально Берлусконі ще не суджений. А це полегшувальна обставина. Завдяки їй справу буде закрито за збігом терміну давності. Не виправдання, але й не присуд. Хоча аж дві попередні справи в нього вже збігли так само вдало, і одним з тих збігів він завдячує тій самій відсутності судимості. Про найменші зміни в італійській історії повідомимо окремо. Якщо ні, не журіться, значить історія гуляє на свободі. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
І щойно буквально надійшло повідомлення, що судова колегія Італії винесла рішення таки звільнити Сильвію Берлусконі від звинувачень у корупції.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській свободі, і ми повертаємося до подій в Україні. Населення наметового табору прихильників Віктора Ющенка на Хрещатику в Києві скоротилося до 1500 осіб. Про це повідомив начальник охорони наметового містечка Максим Круковський. Він сказав, що зараз табір залишають люди, які приїхали з регіонів, і основну частину жителів табору становлять кияни. Якщо вдень і ввечері центром помаранчевої революції вважався Майдан Незалежності, то вночі головну роль відігравали наметові містечка на Хрещатику біля Верховної Ради та адміністрації президента. Цілу добу там не вщухають голоси. Вночі у цих невеликих, як кажуть самі мешканці, фортецях революції життя лише змінює свій ритм. Послухаємо матеріал моєї київської колеги Надії Шерстюк, яка побувала вночі у наметовому містечку на Хрещатику.
Близько півночі, коли на Майдані починають прибирати сміття, а люди поспішають на останнє метро, ми з друзями-журналістами прямуємо до наметового містечка, що розташоване на головній вулиці Києва. Воно поділяється на дві частини – верхнє від Майдану Незалежності до вулиці Прорізної і нижнє від Прорізної до Київської міської адміністрації. Журналістське посвідчення дає змогу безперешкодно гуляти між наметами і спілкуватися з його мешканцями, які гріються біля вогнищ. Деякі співають пісні, переважна більшість відпочиває після революційної днини. Невеликий гурт людей біля намети з грузинським прапором. Знайомимося. Чоловік років 40, називається Давидом. Говорить, що пережив 5 революцій – 4 грузинські і 5 українська. Чекає 6-ї у Білорусі. Тоді жартує, можна трохи і перепочити. На відміну від свого грузинського колеги, харків'янин Олександр – людина аполітична. Але коли 22 листопада почув про попередні результати виборів, купив квиток і вирушив до Києва. Побачив, як розставляють намети, вирішив допомогти. Так і закрутився у вирі подій, усміхається Олександр. Наметове містечко можна вважати маленькою державою. Свої порядки, закони, скажімо, алкоголь у таборі суворо заборонено. У містечку працюють психологи, лікарі, є церква. Встигли відсвяткувати вже одне весілля і одні заручини. У центрі містечка великий екран. Вдень транслюють новини, вночі показують фільми. Це фактично основне місце зустрічей і спілкування. Поруч є дошка оголошень. Хлопці хочуть познайомитися з дівчатами, дівчата пишуть хлопцям. Хтось шукає земляків і друзів. Черговий блокпост. Потрапляємо у штаб наметового містечка. Комендант Сергій – колишній військовий. Прізвище свого не називає. Каже, що працює у державній структурі. За його словами, наметове містечко нараховує понад 1000 наметів. Третина мешканців не спить цілодобово. Це вартові. Працює кухня з гарячою їжею. Як зазначає Сергій, велика допомога надходить від київського мера.
Є домовленість з КМДА про постановку наметів, про світло, про пічки і тому подібне. Приходять священники, інколи буває ранішня молитва. В своєму наметовому містечку ми стараємося уникати міжпартійних якихось різниць. Цілодобово один старший з охорони теж завжди на ногах. У нас працює поваром працівниця міської адміністрації. Жінка, яка сама зголосилася. Практично з харчування відбувається цілодобово, тому що як такого графіка для наметового містечка, щоб прогодувати його, не існує. В день це є завжди перше. Рис, гречка, варена каша і макарони з гарніру. Варена ковбаса, чай з медом обов'язково. Вночі кава завжди.
Поруч намет з табличкою «Охорона». Начальник охорони пан Омелян за професією гірник. Мешкає у Червонограді на Львівщині.
Пане Омеляне, скільки ви вже часу тут на Хрещатику?
З самого початку. Я скажу, початок був дуже тяжкий. Особисто я прямо з Сукаївської виборчої територіальної дільниці 126 і прямо з однієї праці прийшов тут, вже трошки на себе накинув. Я ж не чекав, що така буде погода в Києві. І коли ми сюди приїхали, 43 чоловік, сніг, дощ, через 2 години часу промокши наскрізь. Але є задоволені, тому що я такого віднесення народу не бачив з самого початку нашої революції. Уже маємо націю. Я не козел. І Янукович, як би не хотів, я його президентом бачити не хочу. Бо якщо він стане президентом, він буде козлиним президентом. І я буду стояти до того часу, поки правда не переможе.
Зазначив начальник охорони наметового містечка пан Омелян. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Голова Харківської обладміністрації Євген Кушнарьов у листі на адресу львівського голови Олександра Сендегі написав, що перш ніж попросить у президента відпустку, заборонить директорам шкіл, громадських організацій, навіть батькам відпускати школярів та студентів у Львів на святкування Різдва Христового. Галина Терещук розповідає.
Традиційно на святкування Різдва Христового освітні заклади Львова, релігійні громади, численні організації – запрошує дітей зі східних, південних, північних регіонів України на зимові канікули. Діти мешкають у галицьких родинах, на шкільних базах чи монастирях. За цьогоріч близько 6 тисяч школярів побували на Львівщині і святкували разом із галичанами Різдво Христове. Тоді у розмові з кореспондентом Радіо Свобода донецькі відлахи розповіли, що вперше в житті побували на нічних богослужіннях, вивчили колядки і традиції святкування Різдва Христового. Вони скрізь чули українську мову і теж могли нею спілкуватися, адже в Донецьку з них насміхалися, коли вони зверталися українською. Школярі прощалися зі Львовом та своїми новими приятелями зі сльозами, а одна з дівчаток мені зізналась, що мріє після школи приїхати навчатися у Львів. І цього разу заздалегідь управління освіти області та міста надіслало листи на ім'я голів облдержадміністрації Харкова, Донецька, Луганська. Із запрошеннями, щоб школярі зі своїми наставниками провели зимові канікули у Львові. Усі організаційні клопоти Львівщина бере на себе. Львів'яни просили лише про одне – повідомити про кількість дітей, які прибудуть у столицю Галичини. У відповідь Євген Кушнарьов повідомив, що харківські школярі до Львова не приїдуть. Заступник голови Львівської обладміністрації Богдан Шкарада докладніше розповів для Радіо Свобода про зміст цього листа.
Говорить про те, що діти не будуть направлятися, тому що не можна наче рискувати здоров'ям життям дітей, тому що тут неспокійна в регіоні ситуація, вона збурна. І з того приводу, що вони переживають за безпеку тих дітей, і вони сюди не направляють тих дітей. То я би хотів зразу заявити, і в тому числі і керівникам східних регіонів, будь ласка, нехай діти приїжджають. Я думаю, що вони будуть мати надзвичайно велике задоволення, тільки повернуть додому, багато будуть мати що розказати. А ми зі своєї сторони гарантуємо безпеку, спокій і ті гарантії, які можна їм гарантувати.
Сьогодні на Львівщині вельми занепокоєні тими фактами, що керівники східних областей через місцеві ЗМІ, а також за допомогою російських телеканалів, залякують мешканців Харківщини, Донеччини примарами ворожого ставлення галичан до гостей із східних регіонів України.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, а я зустрінуся з вами знову у понеділок. На все добре.
Шановні радіослухачі, на хвилях Радіо Свобода новий випуск радіожурналу «Сюжети. Світ культури і культура світу. Звуки і кольори. Слово як поступ. Реалії культури у нашому сьогоденні». З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас! Сюжетики. Рубрика «Міні-сюжетів». Ровесник буремних епох, як називають Миколу Колесу, відзначив свій 101-й рік. Патріарха Галицької композиторської і диригентської школи привітала мистецька громада концертом у Львівській філармонії. Звучали ранні твори композитора, зокрема українська сюїта, написана у Празі 25-літнім ще Колесою. Одна з останніх ініціатив Львівської філармонії – мистецько-політичний марафон «Митці за єдність України». Концертом під цим девізом завершився другий міжнародний фестиваль диригентського мистецтва. Другий міжнародний фестиваль єврейського театрального мистецтва «Сузір'я Лева» розпочався теж у Львові в перший день єврейського свята Хануки, яке символізує торжество світла, добра, святості та триває 8 днів. Саме 8 колективів беруть участь у «Сузір'ї Лева». У Києві, де щороку відбувається театральний фестиваль «Мандрівні зірки», присвячені творчості Шолома Алейхема, мав відбутися організований Київською єврейською общиною фестиваль «Ханукальні вогні». Але з огляду на перебіг політичних подій останнього часу, його вирішили не проводити. До політичного марафону «Митці за єдність України» приєднались митці не лише України, але й Польщі, Чехії, Німеччини, Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, переважно українського походження. Свої гонорари за участь у міжнародному фестивалі «Джаз Без» вони передають для організації культурологічних і благодійних заходів у Луганській, Харківській областях. Музиканти, які цими днями виконують джаз у Львові, закликають людей дивитись у майбутнє – про фестиваль музики свободи у сюжеті від Галини Терещук.
«Джаз Без» – єдиний міжнародний фестиваль джазової музики в Україні, відбувається у Львові уже традиційно у грудні в четверте. Втім, якщо торік він був спільним українсько-польським проектом, концерти паралельно проходять у Перемишлі та у Львові, то цього разу у мистецькій імпрезі беруть участь джазмени шести країн світу. І кожна група вирізняється характером виконання, несе культуру певного народу. Минулого року музиканти виступали проти кордонів, демонструючи, що джаз – це та музика, яка не знає перешкод, якими б високими та колючими не були дроти, встановлені політиками. На цей раз учасники фестивалю кажуть, що джаз – це музика свободи. Джазмен Ендрю Валентайн, котрий мешкає у США і вперше виступав на четвертому фестивалі «Джаз Без», вважає, що джаз – це спосіб його життя. Це не лише для нього музика, але й поезія, адже багато поетів зазнали впливу джазу, переконаний музикант. Так, у 50-х роках у США була ціла культура, яка народилася на основі джазу і поезії. Вірші виконувалися під джаз. Тоді ж утворилася відповідна манера одягу, спілкування і навіть свій сленг. Виконавці поетичного джазу серед музикантів вирізнялися обов'язковим беретом на голові і темними окулярами. Наразі такої української поетичної джазової музики на четвертому фестивалі у Львові ніхто не представив. А може щось на кшталт ось такого і було б цікаво для шанувальників джазу. А ще у нас зими не відбулось. Йдуть хмари, навантажені дощами, і вітер цілий день неначе лось гребе копитом золото піщане. музиканти, які приїхали на фестиваль «Джаз-фест» зі східних регіонів України, стали ініціаторами, аби музичне свято об'єднати під гаслом «Музика свободи». А саме таким і є джаз – вільним, розкутим, різноманітним, характерним, словом таким, яким і має бути вільний народ України. Вокалістка харківської групи Анна Деміні Марина Захарова розповіла про те, як музиканти допомагають українцям стати вільними.
Зараз така ситуація, що у нашій країні відбуваються такі події, і, на жаль, наші громадяни дуже мало знають про свої права, тому ми вирішили зробити спільно із Харківською правозахисною групою, з гуманітарною студією «Хвиля», яку Борис представляє, я представляю. Ми вирішили зробити такі концерти, на яких би найбільш масовим, так мовити, шляхом могли розповісти людям про їх основні права. Ми розповсюджували на цих концертах пам'ятки, як вести це при затриманні міліції, наприклад, і ми, так мовити, вирішили це поєднати.
Учасники фестивалю «Джаз Фест» частину своїх гонорарів перерахують на різноманітні культурологічні програми у східних регіонах України. Одразу ж після Різдва Христового музиканти зі Львова та Польщі поїдуть на Донеччину, Луганщину і Харківщину. Вони спілкуватимуться з людьми, даруватимуть їм джаз. Адже переконані, що їхня музика сповнена тепла, позитивної енергії, любові, витонченості та свободи не залишить байдужим нікого.
Видавництво «Дух і літера» закликало освітян і наукову громадськість розробити навчальну програму для вивчення біографій і творчих доробків представників української інтелігенції, відомих як шістдесятники. Про це розповідає видавець Леонід Фінберг.
Це дуже якісь важливі віхи українського духовного життя, які і надалі залишаються на периферії навчальних процесів. Вони є предметами інтересу, зацікавлення, дослідження інтелектуалів. Але ж в мене таке враження, що ми втрачаємо покоління, яке не маємо права втрачати. Ці ідеї і шестидесятників, і безумовно прогресивних українських діячів минулого часу повинні війти в шкільні підручники, повинні стати частиною, я сподіваюся, такої національної програми поширення цих ідей серед школярів та студентів. Думаю, що нам не треба дуже сподіватися на те, що цими програмами займеться міністерство чи якісь інші чиновники. Це повинна бути громадська програма, і мені вже доводилося декілька разів про це говорити, не тільки мені. Я сподіваюся, що з часом така програма постане як громадська ініціатива. Думаю, що вже багато матеріалів напрацьовано, які можуть бути основою для вивчення і досвіду дисидентського, і досвіду осмислення мислителів, письменників, філософів, істориків, які були відкриті тільки в останні десятиліття.
А в Генуї цими днями відбулося засідання Європейського парламенту культури під назвою «Культура більше, ніж просто розвага». Своїми враженнями ділиться представник України, письменник і перекладач Олександр Буценко.
Європейський культурний парламент – це платформа, де зустрічаються митці, представники різних культурних напрямків, філософи, журналісти 40 країн Європи. Кожен представляє свою творчість, але разом з тим він говорить про європейську культуру, про її солідарність, про можливі її шляхи розвитку. Обрана культурною столицею Європи. І закриваючи вже цей рік, там відбулася ця зустріч Європейського культурного парламенту. В ній взяли участь досить відомі постаті європейської сучасної культури, такі як Кшиштоф Чижевський з Польщі, відомий філософ, колишній міністр культури Литви Арунос Бекшта, відомий художник і діяч культури Мікеланджело Пістолетто, засновник міста культури або Città dell'Arte в Італії, де збираються представники різних культур Середземномор'я і ширше Європи і навіть світу. Одним з перших мені довелось виступати і розказати про події в Україні. І відразу ці одностайно всі представники європейських країн погодились на те, що треба висловити свою позицію і ухвалити якесь звернення до діячів культури різних європейських країн, до засобів масової інформації про те, як вони ставляться до того, що відбувається в Україні, про те, яке місце має в цьому процесі посідати культура. Тому я б хотів зачитати це звернення, яке складається з кількох головних параграфів. Європейський парламент культури, який зібрався на своє щорічне сесійне засідання в Генуї, Італії, висловлює щиру підтримку всім тим, хто бореться в Україні за чесні вибори та прозору демократію. Кампанія «За нові та справедливі вибори», що відбувається в Україні, стала символом народного опору проти зловживань влади в колишніх комуністичних державах, проти вплутування економічних інтересів у демократичні процеси. Прагнення українського народу до впровадження принципів демократії у своїй країні спирається на відчуття культурної ідентичності, що єднає Україну з рештою Європи. Слід особливо наголосити, що саме ті давні та традиційні зв'язки з європейськими країнами, які сповідують демократію та свободу, мають неминуче привести до цілковитої перемоги таких самих принципів в Україні. Європейський парламент культури, що об'єднує митців та діячів культури всіх європейських країн, виступає за зміцнення культурних та гуманітарних зв'язків з Україною і закликає всі інституції Європи та окремих особистостей підтримати ці зусилля. Україна повинна стати важливим партнером у європейському співробітництві 21-го століття. Це звернення підписали всі члени Європейського парламенту культури. Першими стоять підписи генерального секретаря Карла Еріка Нормана та голови Сенатської комісії парламенту Пера Стенбека.
Ірина Каленець, в'язень сумління, політик і письменниця, піднімає цілий пласт актуальних на сьогодні культурологічних проблем. Дорогі слухачі, пропоную інтерв'ю з Іриною Каленець.
Чи можна вважати, пані Ірино, що освоєння духовного культурного набутку минулого і теперішнього часів сьогодні є належним в Україні?
Очевидно, що ні. Адже програми освітні, по суті, своїй дуже мало змінилися. І багато в чому вони не враховують тих аспектів, які потрібні саме для освіти молодого покоління в Україні. Не кажу вже про те, що не враховуються і ті вакуумні площини, які в українській науці в силу колоніального становища України Совєтської імперії не були враховані. Ну, візьмемо в культурології. Не маємо того рівня міфознавства, яке належно мало би бути. Ми не маємо належного рівня взагалі гуманітарних наук на тому належному рівні, ні, релігієзнавства. Не маємо добре поставленого вивчення історії України. Я вже не кажу про духовний спадок всього людства, в чому мала би сучасна людина орієнтуватися. Справді це величезна праця і це, можливо, праця на довгий час. Сподіваюся, що вона, очевидно, буде зроблена тоді, коли до тих галузей, цим галузям буде надана відповідна увага, тобто вони стануть в центрі суспільної уваги.
Пані Ірино, повертаючи це ж питання іншим боком трошечки, як, на вашу думку, можна означити роль духовності, роль культури сьогодні в час помаранчевої революції?
Роль духовності, роль культури, коли говорити з точки зору помаранчевої революції, чи, як я її називаю, помаранчевої еволюції, тобто розвитку духовності, яка завжди є закладена в людській спільноті. В певній мірі можемо пов'язувати її із станом екзистенційного вакууму, який опанував 20 століття, що позначилося на всіх галузях духовного життя і не виключаємо звідси і навіть релігійного. 20 століття, власне, було апокаліптичне за своїми наслідками. З одного боку, технічна революція, але сама філософія матеріалізму, прагматизму, яка взяла верх, це обездуховлення, яке запанувало в світі. Все це і призвело до досить сумного результату. І тут Україна аж ніяк не становить якогось винятку. Те інше, що світ сьогодні поступово виходить з того вакууму. Жити в почутті сенсу втрати є неможливо. І помаранчева еволюція чи революція, однак, що як би ми не окреслювали, її саме показала оце прагнення до духовності, яку виявила молодь. Чому наголошую саме на тому понятті молодь? Тому що це вийшли уже люди, які достатньо ковтнули повітря свободи, які не несуть, не перебували у тому вихованні раба. Мовчи, нічого не кажи, оберігайся, аби гірше не вийшло і так далі. Очевидно, вже ті реалії життя, які вони спостерігали, для тих вихованих уже у вільному світі, ми не можемо цього заперечити, що попри всі свої негаразди, це був світ вільний. І вони зреагували на них як вільні люди, а отже розумні люди. Вони взаємопов'язані ці поняття вільний і розумний, бо свобода стимулює власне усі процеси і розумової діяльності. І оскільки мораль, як каже Фрідріх фон Гайек, не є продуктом нашого розуму, стоїть значно вище, то очевидно тут вона також домінує. І тому помаранчева революція дарує добрі надії на майбутнє, але водночас вона і засвідчує тяжкий шлях до здійснення тих поставлених завдань, перед якими світить недосяжний ідеал. Ідеал завжди недосяжний, це прекрасно.
закінчення розмови з Іриною Калинець почуємо в одному з наступних випусків радіожурналу. А на сьогодні радіожурнал «Сюжети» відзвучав. Дякую за увагу, шановні радіослухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Щасливих вам сюжетів! До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода!